Яўген, прывітанне.
Добры дзень.
Як каардынатар зялёнага парталу, як вы лічыце, ці жыхару Гомеля турбуе сёння пытанне наступстваў катастрофы на ЧАЭС? Ці адчуваюць яны нейкую пагрозу сёння?
Мы з гомельскім зялёным парталам імкнемся заўжды адсочваць усе навіны, звязаныя з радыяцыйнай тэмай, з тэмай забруджання гомельскіх земляў радыяцыяй. І, на жаль, даводзіцца канстатаваць, што насельніцтва пераважна гэтая тэма не турбуе. Гэтаму замінае і тое, што радыяцыя, вось, ну, як кажуць, ёй не пахне, да, яна не відавочная гэтая пагроза. Так і тое, што дзяржава відавочна гэтыя праблемы замоўчвае на афіцыйным узроўні і ў СМІ, і ў адукацыйнай сферы, ў той же самай. То бок ад дзяцей маленькіх да дарослых людзі гэтай праблемы не бачаць. Яна для іх не існуе.
Мы чулі з нашага матэрыялу ў праграме кардыяграма пра тое, што прадукты, вырашчаныя недалёка ад зоны адчужэння, утрымліваюць павышаную колькасць радыеактыўных элементаў. Ці гэтая тэма асвятляецца ў рэгіянальных СМІ і перадусім у Гомельскай вобласці?
У рэгіянальных СМІ час ад часу сустракаюцца навіны, звязаныя з забруджаннем прадуктаў. Але звычайна гэта ўзгадваецца ў зводцы, напрыклад, эканамічных навінаў альбо крымінальных хроніц. Напрыклад, не так даўно адзін з кіраўнікоў калгасу, які займаўся вырошчваннем забруджанай прадукцыі, здаецца, быў пакараны. Але каб у СМІ была праўда пра сапраўдныя забруджванні, вось гэтага бракуе. Часам можна сустрэць афіцыйную зводку, напрыклад, колькі за месяц было праверана розных там грыбоў ці яшчэ нейкіх прадуктаў, якія насельніцтва прыносіла ў афіцыйныя пункты праверкі. І там будзе сапраўды нейкая лічба, напрыклад, там, што з 200 пробаў толькі ў 5 знайшлі там перавышэнне. Але і некай расшыфроўкі, некага тлумачэння гэтага не будзе, звычайна, з гэтага вынікаць. То бок, дзе гэтыя грыбы былі тады сабраны, дзе іх не збіраць, кім былі сабраныя, што дзяржава зрабіла, каб узмацніць кантроль за гэтымі парушэннямі. Вось гэтай інфармацыі бракуе, на жаль.
І на тваю думку, як можна павысіць адукацыю грамадзян, зрэшты, і дзяржаўных чыноўнікаў таксама, каб яны сачылі за тым, што ідзе вырошчваецца, што набываюць грамадзяне, і ці бяспечна якраз такі хадзіць па грыбы, ягады ў лясы?
Я лічу, што перш за ўсё трэба на афіцыйным узроўні не хлусіць і прызнацца сабе, што нашыя землі, на жаль, забруджаныя. Бо ў афіцыйным дыскурсе, на жаль, на сённяшні момант можна прасачыць такую думку, што да, была нейкая маленькая праблемка, але яна была неістотная, і яна з кожным годам паляпшаецца. Таксама варта не толькі ў СМІ даваць праўдзівую інфармацыю, ну а тут мы ўжо выходзім на больш высокі ўзровень праблему свабоды слова, свабоды СМІ, зноў жа, як такіх, каб яны мелі магчымасць праўду пісаць, ну, альбо больш дакладныя звесткі на гэтую тэму падаваць. Але таксама трэба працаваць у адукацыйнай сферы, трэба дзяцей з маленства прывучаць да таго, што за тым, што яны спажываюць у гэтым рэгіёне, трэба сачыць, трэба некалькі кантрольных дзеянняў час ад часу рабіць, каб у перспектыве больш не мець праблемаў са сваім здароўем.